heyrðir þú aldrei sögur um Hálfdán sem átti að hafa búið á Reynivöllum?
Nei, ekki svo ég muni.
Nei.
Nei, ég heyrði talað um þennan Hálfdán sem átti að búa á Reynivöllum. Hefur þú eitt einhverja sögur af honum?
Eitthvað hefur hann gengið á honum, því hann aldrei ekki mikið. Þú er engar heyrt engar sögur heyrt um hann?
Nei.
Og ekki um Ingibjörgu nokkra sem áttu að vera hérna í Borgarhöfn.
Ingibjörgu?
Já.
Nei. Hefur þú eitt einhverja sögur
af henni? Það er gangað um þetta, það er einhverja sögur svona.
Já. Hefur ekki spurt Þorstinn frá Reynivöllum um þetta?
Nei, spurt þeim.
Hann kannski kveði eitthvað um þennan Hálfdán.
Það getur verið, já.
Já.
En hver sagði þér þess að sögu um Skutlu?
Já, þetta var nú saga sem lifði hér á vörum eil almennings.
Já.
Já. Og svo held ég hún sé, hún er held ég skrásett í allir ekki í þjóðsögum Jóns Þorkelssonar.
Já.
Ég maða nú ekki vel, en hún er skrásett.
Já.
Já.
Já.